Vemos a vista atrás, cara al 2010, abril de aquella Semana Santa caía a primeros de este mes. Nos deos de España, o tráfico aéreo, vese afectado por unha serie de circunstancias que pon no punto de mira os controladores e que remata co decreto do estado de alarma que militarizou as torres de control, seguro que o lembran. O caso está nos xulgados dende aquela. Hoxe coñecemos que a Fiscalía de Santiago de Compostela vai pedir o sobreseemento provisional da causa. O fiscal Antonio Roma remitiu un escrito, o número 2 de Santiago, solicitando precisamente isto. Falamos con Susana Romero, que é portavoz da Unión Sindical de Controladores Aéreos en Galicia. Susana, moi boas tardes.
Hola, boa tarde.
Como reciben as novidades con respecto a este caso os controladores?
Ben, no, antes de nada, dicir que coñecemos a través de vos, a través dos medios de comunicación, aínda non temos coñecemento oficial desta petición do fiscal. Imaginamos que ao longo desta semana os nosos abogados o recibirán e entón terá se facer unha valoración do que pensamos. Pero a vista do que sale os medios, parecenos unha noticia moi positiva, na liña do que vimos dicindo desde o primeiro momento, que non houve ninguna acción concertada, que foi cumplimos a legalidade desde o primeiro momento en Santiago de Compostela e que foi toda unha maniobra de AENA, e a raíz de todas as documentacións que se están aportando nos diferentes xulgados, pois está vendo, non? O propio fiscal non ve indicios de delito.
Ademais, non é a primeira vez, non, que se vota atrás algunha das denuncias.
Sí, efectivamente, a nivel laboral, AENA pois sancionou os controladores de Santiago en que seguimos estrictamente a lei, como é a nosa obriga, a lei de seguridade aérea, por exemplo, e tiveron que ser os xulgados de Santiago de Compostela, en concreto, que levantaron as sancións, que a AENA pretendía que traballásemos de maneira ilegal.
Filtraron sobre algunhas partes deste escrito que se vai remitir, repito, dende a Fiscalía, o xulgado, e di que coa información recabada non consta relación de causalidade entre a ausencia dos controladores e o peche deste servizo público, que era unha das partes que alegaban os controladores, que alegabades vos, non?
Sí, por suposto, e que xa desde o mes de setembro nos vimos facendo alegacións a AENA de setembro de 2010, dicindo que coas xornadas que nos estaban publicando non poderíamos continuar traballando xa que incumplíamos a lei que eles mesmos aprobaran, non? A lei a partir do 5 de febreiro, onde nos aumentan a xornada laboral, perdón, a 1.670 horas. En Santiago, en concreto, había un déficit de controladores que se foi subsanando ao longo do ano, porque aínda crea 11 novas prazas, que son un 40% máis, pero hasta que eso suceda, está claro que temos que facer as horas deses compañeros, co cal é imposible facelas, evidentemente non podemos incumplir a lei, o facemos ver a AENA, AENA sabe que temos razón, e efectivamente que se vai ver un problema moi serio, que en Santiago quedaría sin controladores e o que é máis grave en outros lugares, non? En Madrid, por exemplo, e as compañeros que tamén estaban agotando a súa xornada laboral. E en lugar de solucionar o problema, que era un máis gordo, é dicir, pecharon o espacio aéreo día 13 ou 4, justificaron así a nosa militarización diante da opinión pública, e xa que os controladores militares non teñen regulada a xornada aeronáutica como si temos os civiles, pois foi a solución que tuveron para o problema que eles mesmos crearon por a súa mala xestión.
Pois esta a noticia. Hoxe coñeceuse que a Fiscalía de Santiago de Compostela vai pedir o sobreseemento provisional desta causa, a causa aberta contra os controladores, por aqueles feitos que seguro que moitos de vostedes lembran. Grazas, Susana Romero, portavoz da Unión Sindical de Controladores Aéreos de Galicia, por darnos un primeiro apunte sobre esta noticia. Graciñas.
Moitas grazas a vos, boa tarde.
Por certo, para que non saiba o significado de sobreseer, sobreseer ven sendo o que, por non ser evidente a inexistencia de delito ou a irresponsabilidade do inculpado, pon término, remata o proceso con efectos análogos, os da sentencia absolutoria. Isto, polo momento, é nada máis que unha solicitude. Seguimos. Aquí.